Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia hivyo basi unajua tayari ni wakati mwingine wa kupata vitu vizito, vitu vikubwa kutoka hapa jijini Marekani, jijini Washington Marekani. Langu jina nimekushajia tele msikilizaji kama pishi la mchele asubuhi hii, inaitwa Sunday Shimali, lakini pale Afrika Mashariki ni saa 9:30 alasiri, 10:30 jioni kwingineko Afrika Mashariki. Mambo ni mazuri. Basi nakwambia karibu sana msikilizaji, tupatane pamoja.
Namba, mimi naitwa Idi Ligongo na ni Jumatatu njema kabisa ya mwezi wa kwanza huo ukiwa unayoyoma katika mwaka huu mpya wa 2024. Hivi bado ni mwaka mpya tunasema
Ndio unayoyoma yoma. Mimi nafikiri kama mwezi unaisha, karibu mwaka nao si mpya, ule upya nao unaanza kuisha.
Hivi kitu ambacho kinaitwa huu ni mwaka mpya, huwa inaishia lini?
Sijui, hilo ni swali zuri sana.
Inabidi tuulize hivi upya wa mwaka unaishia wapi? Kipindi hiki vile vile huambatana na burudani ya muziki, lakini leo kati ya yale ambayo tumekuandalia ni namna hali jinsi ilivyo kwa mwaka huu 2024, unaelezwa kwamba utakuwa ni mwaka hatari sana kwa watoto na vijana. Sababu ni nini? Usiende popote, subiri tutakueleza kutokana na kile ambacho kimejitokeza. Lakini mambo mengi kwenye AFCON, kombe lile la mataifa ya Afrika linaloendelea kule nchini Ivory Coast, na hii leo zikiwa zinaanza kuchezwa mechi za mwisho za makundi ambazo ndizo zitakazo amua kabisa
kwamba nani anaenda, nani anaenda,
nani anabaki. 16 wanabaki, 16 wanapanda ndege, inakuwa bye bye.
Alafu wengine tayari wamekushajua tayari kwamba waenda, kama kina Senegali wao hata wana pressure.
Unajua kulikuwa kuna wimbo mmoja zamani ulikuwa unaimba Baba Jeni bye bye. Kwa hiyo wanakuambia mechi hizi ndizo zile za Baba Jeni bye bye.
Kazi mbona iko hivi? Mechi ya Baba Jeni bye bye. Shughuli kweli ipo, sio mchezo. Vipi hivi, usahau kwamba kipindi hiki kinaleta kama ulivyosema burudani ya muziki, bila kusahau mambo mengi mbalimbali kutoka eneo zima la Afrika ya Mashariki ambayo yanakujia hapa kwenye VOA Express. Pia ni mambo ambayo hivi tunaangalia pia yale ambayo yanajiri kwenye mitandao ya kijamii. Basi hivi tuambie mambo yalivyo hapa kwa upande wako. Umesema kwamba unaangalia swala ngoma ya
AFCON. Sasa AFCON tukianza nayo hii leo ni kwamba mambo jinsi yanavyokwenda mpaka hivi sasa ni timu mbili ambazo zimeshajihakikishia kusonga mbele. Timu ya kwanza ikiwa ni Cape Verde ambayo imeshangaza sana mashabiki wa soka barani Afrika kwa sababu katika kundi lake watu waliamini kabisa Misri na Ghana ndio wanaweza kusonga mbele, lakini hali imekuwa tofauti kabisa na kile ambacho watu wametarajia. Na hii leo michezo hiyo ndio itajumuisha kujua, je, kati ya Misri na Ghana, vigogo wa soka hawa, mmoja wapo lazima aondoke hii leo. Na kuna uwezekano vile vile wakaondoka wote endapo Msumbiji wanaweza wakafanya maajabu kwa kuifunga timu ya Ghana hii leo. Lakini kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, mchezo ambao ulifanyika hapo jana baina ya Tanzania na Zambia, Tanzania imetoka sare, mchezo ambao inadaiwa kule nchini Tanzania umewaumiza mashabiki wengi kuliko ule mchezo wa awali ambapo Tanzania ilipoteza kwa kufungwa goli 3-2, kwa sababu mpaka dakika za lala salama Tanzania ilikuwa ikiongoza, Zambia ikiwa pungufu ya mchezaji mmoja wakicheza na wachezaji 10-11 baada mchezaji wao mmoja kupewa kadi nyekundu mara baada ya kucheza madhambi mara mbili na kupewa kadi za njano. Kwa hiyo AFCON inaendelea hii leo katika michezo ambayo itakuwa inachezwa katika muda mmoja, na mchezo wa kwanza utapigwa majira ya 2 PM kwa saa za Afrika Mashariki. Mchezo huu utakuwa kati ya Guinea Bissau na Nigeria, huku Equatorial Guinea wakicheza na Ivory Coast. Kundi hili bado halijajua nani anasonga mbele. Yoyote anaweza akasonga mbele, na mwenyeji vile vile anabidi ajiangalie kulikweli katika michezo ambayo inaenda kupigwa hii leo. Lakini mchezo mwingine ambao utafanyika ama michezo mingine itakofanyika itakakuwa muhimu sana ya vuta ni kuvute ni Msumbiji wakikipiga na Ghana, huku Cape Verde ambao wao tayari wamesha songa mbele wao wanakwenda kukamilisha mchezo wao huu wakicheza na timu ya Misri, na hapo kesho Gambia, Cameroon, Guinea, Senegal, huku Mauritania wakikipiga na Algeria na Angola na Burkina Faso. Kwa hiyo hali bado ipo pevu kulikweli katika kuangazia nini ambacho kitajitokeza katika michuano ya AFCON kwa mwaka huu wa 2024, lakini kumbuke michezo hii ni ya 2023 na ndio maana inaitwa 2023 AFCON. Moja kwa moja tuelekee katika mambo ya burudani ya muziki hivi sasa. Tumsikilize hapa Voice akiwa amemshirikisha Mbosso, wanakuambia Mpeni Taarifa.
Kibandanisha jenga nae na tunelekea kuzana wana. Asa mimu waje mtaishi jenjini.
Sare sana kitu hicho msikizaji. Mbosso huyo akiwa na D-Voice, Mpeni Taarifa. Basi hii ngoma hii moja kwa moja inatupeleka kwenye story yetu ya pili hii leo, tukiangalia ripoti ya Umoja wa Mataifa ikionya kwamba kuna tishio kwa watoto na vijana, ikiangazia hasa taswira ya mustakabali wa siku zijazo, ikisema kwamba dunia inakabiliwa na majanga mbalimbali yakiwemo vita na ghasia. Kwa hivyo basi swala hili linasema mwaka 2024 unaweza kuwa mbaya kwa watoto na vijana, pia kilenga masuala ya demokrasia ya kimataifa kwamba kuna nchaguzi nyingi sana mwaka huu, kwa hiyo mambo yanaweza kuwa sivyo. Lakini basi kuzungumzia ripoti hii moja kwa moja tunaye kutoka nchini Tanzania mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu kule nchini Tanzania, Ana Henga. Karibu sana Sauti ya America. Ana, na tueleze pengine wewe binafsi ripoti hii umeipokea vipi?
Ripoti hii hainishangazi sana kwa sababu watoto ndio wameendelea kuwa wanyonge, wameendelea kudhoofika na majanga mbalimbali. Unapoongelea janga lolote lile lazima umuongelee mtoto na mwanamke, lakini watoto zaidi kwa sababu kwanza ya idadi yao na kwa sababu pia idadi yao ni kubwa, lakini pia watu ambao wanahitaji kutetewa. Kwa wanapokuwa kuna majanga kwa watu wazima, maanake moja kwa moja hamna wa kuwatetea, hamna wa kuwalinda. Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za mtoto unatoa haki ya mtoto kulindwa. Kwa hiyo kama mzazi mwenyewe sijaweza kulindwa, maanake na mtoto wangu hataweza kulindwa, na wazazi tuko wachache, watoto ni wengi zaidi. Kwa hiyo sishangai sana juu ya hii ripoti. Hata Tanzania tu ripoti ambayo inaendelea sasa hivi ambayo ni ya mwaka jana, bado hatujatoa ripoti nyingine ya haki za binadamu, inaonyesha watoto ndio wanaathirika zaidi ya 40% kuliko wazazi na watu wengine. Yaani uvunjaji wa haki za binadamu au kiukwaji wa haki za binadamu ni mwingi zaidi kwa watoto kuliko makundi mengine. Kwa hiyo kutokana na majanga yaliyopo sasa hivi ya kidunia, vita ya Ukraine, kule Gaza, njaa, hizo chaguzi na mambo mengine, chaguzi haitaki kuwa janga, lakini mara nyingi chaguzi zinaishia kuwa majanga kutokana na demokrasia kuwa finyu. Kwa hiyo ni kweli inategemea watoto wengi zaidi watapata madhara kutokana na hali hiyo.
Na pia anaenda zungumzia kwamba mwaka huu chaguzi ni nyingi hasa katika maeneo mengi kwa mwaka wa 2024, na wanasema kwamba vijana wengi sasa wanakuwa wako hatarini kwa sababu ya hali hiyo kama unavyosema ya baada ya uchaguzi. Na vile vile ni kwamba huduma za kwa watoto na vijana hasa kwenye masuala ya kiuchumi zinaweza kuwa ni tatizo. Pengine wakitajwa kwamba vijana wengi wanakimbilia kwenye mitandao ya kijamii. Pengine kwa uzoefu wako Ana, wakati wa uchaguzi na mitandao ya kijamii na hawa vijana, nafasi yao iko vipi na nini ambacho kinaweza kufanyika kuwasaidia?
Watoto na uchaguzi, kingawa sio uchaguzi, naweza kufikiria ni kitu ambacho hakina uhusiano sana. kwa sababu kimsingi uchaguzi inatakiwa ziwe swala la amani, swala la demokrasia. Lakini changamoto inakuja pale ambapo vijana na watoto wanatumiwa vibaya na baadhi ya wanasiasa, wanatumiwa kwa ajili ya kufanya kampeni, na zingine kampeni zingine chunganishi, na wajua pia umri wa watoto ambao kati ya miaka 13 mpaka 18 ni watu ambao wanataka mabadiliko kwa haraka, ni watu ambao ni rahisi kuwashawishi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanaweza kuwashawishi hawa watoto kuweza kuingia kwenye mambo ambayo sio sahihi, kama vurugu na vitu vinginevyo. Kwa hiyo ni kitu cha kusikitisha kwamba ni kweli na imetokea mara nyingi, wengine wakitumia wanafunzi kwenye masuala ya kampeni zao, wengine wakitumia watoto mitaani, wengine wakitumia huko Afrika Mashariki kuna masuala ya uendeshaji wa pikipiki zile zinaitwa bodaboda, wakiwatumia hao vijana kwa ajili kwenye kazi hiyo. Kwa hiyo changamoto itakuwepo, ambayo kwa hiyo inabidi tuchukue hatua za madhubuti kuboresha hiyo hali.
Bila shaka hatua za madhubuti ndio jambo la msingi. Ni kushukuru sana Anna Henga kuzungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja Idi Ligongo, kama ulivyosikia anakieleza hapo, uchaguzi unaweza kufikiri kwamba watoto hawa na shida yoyote, lakini hapana, wanaweza kuwa kwenye hatari hasa mambo yanapokuwa si mazuri kama alivyoeleza Anna Henga. Basi nimshukuru sana kushirikiana kwenye VOA Express, lakini vile vile Idi Ligongo, niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kutupata wapi, bila kusahau kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la pale Nakuru, kule Mwenedu Radio maeneo ya Voi, Sasa Radio pale Bungoma, na Tanzania ni Dodoma FM katika makao makuu ya Tanzania kule Dodoma. Bila kusahau kutoka kwa makao makuu kuna nenda za juu pale Iringa, Nuru FM, KFM pale Songea, visiwa vya Zanzibar ni nani? Ni vijana wa Hits FM. Na bila kusahau pale Tanga, Voice of Africa ya Kurugwe. Na pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio kumija tele. Kuna watu wa Radio RNA, Radio Ngoma ya Amani pale Baraka, Radio Manyema number 1. Nambari moja, lakini Kifaransa sema number 1. Pale mitaa ya Kindu, mambo mazito kweli kweli. Na bila kusahau Radio Rakumu ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic pale Lubumbashi, na wengine wengi, bila kusahau mtandao wetu voaswahili.com. Na moja kwa moja basi Ligongo, tuelekee kwenye habari za dunia.
Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa limezima mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo usiku wa kuamkia leo, huku maafisa wa Russia wakivishutumu vikosi vya Ukraine kwa kufanya mashambulizi la kiovu katika mji wa mashariki mwa Ukraine unaodhibitiwa na Russia. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga uliangusha ndege zote 8 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia, ikiwemo katika anga kwenye mikoa ya Mykolaiv, Kherson na Dnipropetrovsk. Huku Moscow, msemaji wake wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Ukraine ilitumia kiholela silaha za kushambulia miundombinu ya raia wakati wa mashambulizi ya makombora siku ya Jumapili katika mji wa Donetsk na kuua watu wasiopungua 27.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kukutana Jumatatu na waziri mkuu wa Cape Verde Ulysses Correia e Silva, wakati mwanadiplomasia huyo ngazi ya juu wa Marekani akianza ziara ya huko marani mataifa manne barani Afrika. Ziara Blinken pia inajumuisha ziara ya Porto da Praia, ambayo ilipokea ufadhili kwa ajili ya juhudi za kisasa kutoka shirika la Millennium Challenge la serikali ya Marekani, na kuhudhuria mechi ya kombe la mataifa Afrika kati ya Ivory Coast na Equatorial Guinea. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller amesema kabla ya ziara hiyo kwamba Blinken atasisitiza uwekezaji wa miundombinu ya Marekani barani Afrika kama njia ya kuimarisha biashara ya pande mbili, kufungua nafasi za ajira nyumbani na kwenye bara hilo, na kusaidia Afrika kushindana katika soko la kimataifa.
Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kuwa jinsi Israel inavyoendesha vita vyake dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza ni kupandikiza chuki kwa vizazi. Borrell alizungumza kabla ya mazungumzo tofauti ya mawaziri wa EU ambayo wanafanya leo Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, na wanadiplomasia wa juu wa mamlaka ya Palestina Riyad al-Maliki. tunazo katika fikra zetu Hamasi ni kila nani, kile ambacho wamefanya, na kwa hakika tunapinga na tulaani, Burrell aliwaambia waandishi wa habari. Lakini amani na utulivu haviwezi kujengwa kwa njia za kijeshi na sio kwa njia hii ya kutumia hatua za kijeshi.
Jeshi la Pakistan limesema wanamgambo saba wameuawa Jumatatu katika mapambano ya risasi na vikosi vya usalama katika mkoa tete wa kusini magharibi wa Pakistan karibu na Afghanistan. Taarifa hiyo fupi ya jeshi imesema kuwa risasi pia zilipatikana baada ya shambulizi la kufyatuliana risasi katika wilaya ya Zob katika jimbo la Baluchistan. Gazeti la Dawn la nchini Pakistan liliripoti kuwa silaha zilijumuisha bunduki, risasi na vilipuzi. Wanamgambo katika mkoa huo wenye utajiri wa madini kwa miaka mingi wamekuwa wakitoa wito wa kushirikiana wa rasilimali za madini katika Baluchistan, lakini sasa wanatoa wito wa uhuru wa jimbo hilo.
Every day she calls, so she wants him some. Girl, I say the banana sweet like a syrup. So me have to blow the light deep into Europe. She no want no man a weak you fit. Get up, big banana, she want feel the 64. Faza, never faza, tu badaza. Alabi mpale muwe ku banana. Uze gala ya gala banana. Uyazulea gwenu mba gana. Fetu nive gaza. Faza, never faza, tu badaza. Alabi mpale muwe ku banana. Uliba girl come up again from the Gaza Republic. She won't come again. Fire girl have the king not ten. Gumu have the she want to know that. Pick up the Gaza, pick up the Gaza. A million Gaza, everybody a Gaza.
Mzee wa kazi huyo msikilizaji, Thick Gaza akimshirikisha mtaalam bingwa kutoka wapi, kule Kampala.
Kampala pale nchini Uganda
wanamuita
Jose Chameleon, wanakwambia banana. Hii banana ni ile ya kutengenezea matoke ama wanamaanisha nini?
Nafikiri ya matoke kwa sababu ni ndizi ndo zinapikia matoke kwa kiasi kubwa, na kule Uganda unajua ndio chakula kikuu kile. Kwa nafikiri wako kule hawa.
Naam, sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea kwenye masuala ya nini tena?
Tunaelekea kwenye masuala ya barazani. Masuala haya barazani yamepamba moto hapa. Na hasa tunagusia swala mafuriko, kwamba licha kwamba mafuriko ni majanga ya asili, je, maafa yake yanaweza kupunguzwa? Maana hili nafikiri umeshuhudia mwenyewe, tumeshuhudia mengi mafuriko yaliyotokea pale katika mkoa wa Dar es Salaam Tanzania na baadhi ya maeneo nchini humo baada ya mvua kunyesha kweli kweli. Madhara yake yalikuwa si madogo, ambayo mpaka leo yanaendelea watu kupambana haya madhara ya mvua ambazo zimenyesha pale jana.
Na watu wanalalamika kweli kweli kwa hali ya mambo inavyokwenda hivi sasa.
Hasa athari kubwa kwenye miundombinu, barabara zimeharibika, madaraja yameharibika. Kwa hiyo maeneo mengi wanakuambia barabara hazipitiki kwenye jiji hilo kubwa la Dar es Salaam, kiasi kwamba hasara ni kubwa. Na wananchi wengi wanapiga kelele wakisema hali si hali. Badala ya mvua kuwa baraka, wanakuambia mvua imeleta maafa.
Sasa maeneo mengi, mimi nikianza na Gideon Musondwa anasema ndiyo, maafa ya mafuriko yanaweza kupunguzwa kwa kutumia mbinu na ujenzi mzuri ambao una uwezo wa kuzuia maji ili yasiwazuru wakazi. Hivi ndivyo anavyoweza kufikiria. Ni kutoka kwake huyu Gideon Musondwa kutoka Beni, DRC.
Bila shaka basi kutoka Bendi ya Rasim, tunaye msikizaji kwenye laini ya simu hii tayari yuko hapa. Tumkaribishe, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, alafu utupe maoni yako ya barazani. Karibu.
Eh, naitwa Salifa Yogori nikitokea hapa Kigoma mjini hapa.
Bila shaka Kigoma huko hili anakujua vizuri sana maeneo hayo.
Bwana huko Ujiji, huko Mwanga, huko Katubuka, huko Rubuga, huko wapi wewe?
Mwanga, niko Mwanga.
Mwanga eh?
Safi sana.
Safi sana.
Niko Mwanga, niko Mwanga.
Haya.
Tuambie maoni yako, karibu.
Maoni yangu mimi kuhusu mafuriko, kwa kweli haya majanga ni itangoje mitongo ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi binadamu tuna nafasi ya kujikinga na yale majanga ambayo yanatokea, kama mvua kubwa hizi za radi. Nafikiri elimu inahitajika kuliko na kishindo vingi ambavyo vipo katika mazingira yetu. Mwanzo kuna mazingira ambayo serikali inaweza ikatekeleza, watu wajenge na kutunza mazingira yao. Mwanzo kwa mfano kumekuwa kuna watu, jamii kubwa ya watu kwenye mitalo, anazipa mitalo, wengine kwenye sehemu ndio inapita maji, kwenye magongo makubwa wanachimba michanga hii kwa ajili ya kujipatia kipato kwa kuwaona vile kwa sababu za kisasa. Hii ya kuchimba na kuchukua maeneo ambayo sio rasmi yanasababisha mvua inapokuja, mifikishiko ya hali hii iweze kuwa mikubwa sana na kupelekea nyumba kuhamisha, kuhama kutoka kwenye maeneo yake ya kuchimba za watu pia. Vilevile katika suala la serikali jinsi gani ya kuimarisha hizi vitu, pia kumekuwa kuna mifereji mikubwa sana inapita mijini, ambayo mifereji hiyo imekuwa haitoi mikondo mikubwa ile ya maji wa kutengewa na kupeleka maji sehemu hiyo sahihi. Kwa mfano hapa Kigoma sisi tunajua Tanganyika na tumepakana nalo maeneo makubwa sana, lakini serikali mitalo mingi imekuwa haifanyii kazi ili kuwe hapa mtoto alimajikota kwa Tanganyika mtu anazakaa. Kuna maeneo ya Katubuka maji yamekuwa nakaa kwenye makazi ya watu kwa muda mrefu. Na maeneo mengine ya Ujiji maji yamekuwa yanateka kwa muda mrefu, lakini serikali hizi waka haichukuli uzito sana. Nafikiri hili kama serikali ingechukua uzito kwa kurekebisha mazingira tulionayo, na sisi tukapewa elimu ya jinsi gani ya kutunza hayo mazingira, kwa mkoa mnaishi nayo, hii ingeweza kusaidia.
Bila shaka ingeweza
kusaidia katika majanga ya mvua zinazoendelea kuonyesha kwa sasa hivi.
Asante.
Na mafuriko yalikuwepo, lakini yalikuwa ni madogo, kwa sababu kuna jitihada ambazo sisi tunaweza tukazifanya.
Nakushukuru sana. Bila shaka nikushukuru sana Salam kuzungumza nasi kutoka kule Kigoma.
Maeneo ya Mwanga. Wanapita
Kigoma mwisho wa reli.
Wasalimie sana huko maeneo ya Gungu huko . Naamini Mingebuka itakuwa bado iko mingi ya kutosha.
Bila shaka. Basi hii moja kwa moja atende kwenye kibao cha muziki. Kibao chetu cha muziki leo kinatupeleka mpaka kwake DJ Keys. Akishirikiana na nani? Anashirikiana na mtu anaitwa Benachi. Na kitu chao kilele.
Umenipana kura, umenipana kura, wako niko sawa, kama sabusi na jitari, na jitari. I have the way, yangu haiwezi, nisha jaribu haiwezi, show me the way, now I'm ready, kukupata I'm ready, yeah. On my own, on my own, I'm not on my own, leave me on, leave me on, to paradise. Mungu wa kitambo, tena ni wale wakubwa kwa wadogo, usiku na mungu tena na wazee,
kila nitajuni
I'm
tena mwisho Mungu wa kitambo tena ni wa leo wakubwa kwa wadogo usikoe uso tena ni wazee kila nitajuni.
Mambo mazito hayo. Hebu niambie hii ngoma hii ukisikiliza inakukumbusha nyimbo za aina gani?
Hii inanisikiliza mambo ya kompa, kompa. Yaani inanikumbusha mambo ambayo jinsi yanavyoendelea katika jiji la Port-au-Prince au ukienda Miami, kuna sehemu moja wanaita Little Haiti.
Ndio.
Ushaisikia hiyo?
Nishaisikia
hiyo. Yaani pale kuna watu wengi ambao wana asili ya visio vya Haiti. Sasa kule unaambiwa kuna aina ya muziki wao unaitwa kompa. Ingia YouTube jaribu kutafuta kompa, yani unaendana sana na hii ngoma.
Yani sio mchezo, kwa jinsi walivyochukua hiki kinanda chao kinapigwa hapa kabisa kinakupeleka kwenye kompa bila kuacha. Kwa hiyo DJ Kiz hapa na Benachi ambaye ni mtaalamu na mwimbaji mzuri wa nyimbo za gospel pia kule nchini Kenya mfanya kitu kizito sana.
Sasa twende kwenye kuangazia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao.
Bila shaka kabla ya kuvuma umeona kwamba kuna hii swala tuko nayo hapa la ushauri.
Aha.
Na ushauri. Tuangalie ushauri basi alafu tutumishe mambo.
Una ushauri?
Ushauri unasema kwamba katika hafla ambayo imefanyika Ijumaa wiki iliyopita pale Nairobi, Kenya, wanafunzi wapatao 1014 waliohitimu mitihani kidato cha 4 mwaka jana walipata ufadhili wa masomo yao ya vyuo vikuu na vya kiufundi chini ya mpango wa elimu bora scholarships, ambapo waziri wa elimu alibainisha kwa jumla wanafunzi 95,016 waliomba ufadhili huo, lakini 14,426 pekee waliopata, wakiwamo pia wakimbizi. Basi kuhusiana na hilo, Bi Jacqueline Adhiambo wa taasisi ya maendeleo ya kijamii SHOPCO anatoa ushauri kwa serikali na wahusika wengine kwa uadilifu katika kutoa ufadhili kama huo.
Naam, ushauri ni kwamba tuhakikishe kwamba hizi pesa ziende na mabwenyenye, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba hizo programs wanazizindua, lakini wao watoto ambao ni watoto wale walengwa ama wale ambao wana uhitaji ama wale maskini, unapata kwamba wao wanatumika tu kwa kupiga picha na kuwekwa katika mitandao ama ile yenye wa kimombo wanaita PR. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hizo pesa zinaendaga na watu ambao bado, hata kama ni ufadhili unaenda kwa watu ambao bado wako na uwezo. Kwa hivyo kama inawezekana, ni ushauri tu ya kwamba ni swala zuri, kwa sababu itakuwa tunainua nchi yetu kwa jumla. Kwa hivyo hakikisha kwamba wanafikia wale watu ambao wako na uhitaji. Kwa mara nyingi wanatumia machifu, lakini kusema kweli Kenya tu ufisadi, yani ni kitu ambacho sijui kama nani ambaye atatusaidia katika hili janga. Lakini kama inawezekana au wenyewe wangekuja mashinani. Kwa sababu naona kama waziri, kuna huyu aliyekuwa ministry yes wa elimu aliyefariki, vile alikuwa anafanya, yeye mwenyewe alikuwa anachukua nafasi kutembea. Kwa hivyo kitembea mwenyewe ukija mashinani, angalau hata kama hautapata ile 100%, lakini kuna mahali utakuwa umesaidia kidogo. Kuliko ukisema ukitumana, unapata kwamba inakuwa ni janga, kwa sababu unaweza dania hata labda, kwa mfano tuseme labda wamelenga Mombasa. Unaweza pata kwamba wale watu ambao watapata hata bado si watoto hapa, kwa sababu ni watu ambao watatoka labda katika maeneo mengine. Kwa hivyo wenyewe wakitembea itakuwa rahisi, lakini wakisema watumie hata machifu, watumie hata wazee wa mtaa, watumie watu ambao wako chini kwa ground, bado inakuwa tu na matatizo mengi. Wale ambao watembea wakuje mpaka chini kwa zile familia, wahakikishe kwamba huu mtoto ni mtoto mwenye ametoka kweli mahali penye panahitaji ule msaada, na wahakikishe kwamba wanafuatilia wakati mtoto anaanza mpaka wakati mtoto amalize, kwa sababu hizo scholarships nyingine unapata mtoto ameanza amefikia mwaka wa kwanza wa pili, kwa sababu moja nyingine pia baada ya hizi kufika shule, kwa sababu maisha si shule peke yake, maisha yanakuwa na mambo mengi. Kwa hivyo unapata kwamba akikosa kufuatilizia pia hao watu wana change yani, na wakiachia njiani wengine wanafaidi ama hizo pesa zimeenda hivyo zinapotea.
Haya basi, ni ushauri huo ambao ndio ukiangalia kwa kweli wanafunzi wanafaidika sana hapa katika mambo ya scholarship, mambo ya muhimu sana. Na huyo ni Bi Jacqueline Adhiambo kutoka nchini Kenya. Tunakushukuru sana kwa kutoa ushauri huo mkhususi, lakini muda nao ndio unakimbia, hili inabidi tumalize express kutoka Washington. Langu jina ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Patrick, hapa niko na Idi Ligongo. Tuambie ni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Usikose vipindi vingine vinavyokuja. Get up, man, and I should want to feel the Dixie. Oh, Faza, never faza, tu badaza. I love you, pale muweku, banana. Who is the gala ya gala, banana? Banana. Uyazulea venu.
Fetu nive Gaza, Faza, neva Faza, Tuva Gaza, Aladin Palemu, Weku, Banana.
Uliba Gyal, Kumba, Gavin, from the Gaza Republic, she won't come on.